Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με την Έφη Γκουλή. Η Έφη γεννήθηκε με μια αναπηρία καθώς της λείπει το δεξί χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Ασχολείται με τον πρωταθλητισμό από τα 12 στο Κολύμπι και έχει πάρει διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα και η μεγαλύτερη της διάκριση ήταν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και κατέκτησε την 8η θέση. Μοιράστηκε την ιστορία της σχετικά με την αναπηρία, για τον πρωταθλητισμό και πώς εκπαιδεύει με χιούμορ τον κόσμο μέσα από το TikTok.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Έφη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, κορίτσια. Είμαι πολύ χαρούμενη.
Καλώς ήρθες, Έφη.
Λοιπόν, σήμερα να εξηγήσουμε σε γιατί έχουμε ένα άλλο σχήμα. Είμαστε κοριτσοπαρέα. Είμαστε με τη Μαρίνα θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο.
Καλησπέρα και από μένα.
Γεια σου Μαρίνα. Λοιπόν, Έφη, θες να μας πεις έτσι λίγο το story σου για να σε γνωρίσει ο κόσμος και μετά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να
καλά,
πούμε.
Καλά, εννοείται. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά η φάση του podcast ή ραδιοφώνου. Πιο πολύ από ότι θα μου άρεσε να είμαι σε μια, σαν αγιάλη σε μια τηλεόραση. Είναι τέλεια, είναι πρώτη φορά που κάνω podcast. Είναι βέβαια το μέλλον το podcast πλέον. Οπότε ναι, θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή και μου πραγματοποιήσατε την πρώτη φορά, την παρθενική. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε έρθει γιατί το τηλεφώνημά σου ήταν πολύτιμο πραγματικά που με πήρες και μου κάνεις την πρόταση. Έχω δύσκολα ωράρια γιατί είμαι κολυμβήτρια γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είμαι κολυμβήτρια αμαία, άτομο με αναπηρία, με μεγάλα γράμματα, γιατί μου λείπει το χέρι από τον αγκώνα και κάτω, το δεξί. Οπότε αυτό προέκυψε εκ γενετής, δεν το έχασα από κάποιο ατύχημα και θα βάλω στο ατύχημα αποσυπηρετικά, γιατί ατύχημα θεωρείται μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, διότι δεν είχαν δει ότι μου λείπει, μου έλειπε πριν ακόμα γεννηθώ. Είχε τυλιχτεί, εικάζουν οι γιατροί τέλος πάντων, ότι τυλίχθηκε ο εμφάλαιος λόρος, όπως το παιδί κινείται μέσα στην κοιλιά, και μου το τύλιξε τόσο πολύ και με τόσους κόμπους που κατάφερε και μου το έκοψε. Γενικότερα, νομίζουν ότι ήταν από τον εμφάλαιο λόρο, δεν θα είμαστε και 100% σίγουροι, όπως πάντα λέω σε κάθε συνέντευξη. Εδώ πέρα καλύτερα, γιατί το αναλύω κιόλας, τα γραπτά δεν αποτυπώνονται όλα. Γενικότερα θεωρούμε ότι το 90% θεωρείται ο εμφάλαιος λόρος ότι έκανε τη ζημιά, γιατί η μητέρα μου είχε μετούς μέχρι και τον ένατο μήνα. Οπότε θεωρούμε ότι το μέλος που είχε φύγει, που είχε αφαιρεθεί και κυκλοφορούσε μέσα στον αμνιακό σάκο, προσπαθούσε να το αποβάλει κάπως. Οπότε γεννήθηκα ακριβώς χωρίς το χέρι μου, από τον αγκώνα και κάτω. Υπάρχει ένας μικρός αγκώνας, αλλά δεν το βλέπει κανείς. Γενικότερα, πιο σωστά, δεν βλέπει κανείς ότι υπάρχει ακόμα μισό χέρι. Βλέπουν ότι λείπει. Δεν λείπει, λείπει από τον αγκώνα και κάτω, οπότε...
Sorry, είναι η ερώτηση που σου έκανα πριν, γιατί διάβαζα διάφορα άρθρα και έλεγαν η κολυμβήτρια με το ένα χέρι. Και λέω, μα δεν έχεις ένα, έχεις δύο.
Ο κόσμος πάντα το βλέπει ότι έχεις ένα. Εσύ έχεις μεγαλώσει, εγώ έχω μεγαλώσει, ήμουν πάρα πολύ τυχερή και θα το λέω αυτό στη ζωή μου, γιατί είχα την τύχη να γεννηθώ χωρίς να υπάρχει. Και η προσαρμογή ήταν αμέσως πανεύκολη, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Ήταν τόσο εύκολη που ούτε καν το κατάλαβα. Και το λέω ειρωνικά αυτό και όχι κοροϊδευτικά. Το κάνω πλάκα γιατί, παιδιά, δεν το είχα ποτέ. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα στο να γεννηθώ έτσι, στο να πλύνω τα πιάτα ή να μεγαλώσω ή να κάνω κάθε κίνησή μου πολύ αυθόρμητα. Άμα υπήρχε πιθανότητα στα 5 μου χρόνια π.χ. να το είχα και να το έχανα, προφανώς και θα ήταν σαν να χάνεις την γη κατά τα πόδια σου, γιατί εκεί πέρα θα έπρεπε να συνηθίσεις τη ζωή σου αλλιώς. Εμένα η ζωή μου από το Α μέχρι το Ω, όσο φτάσει, θα είναι έτσι. Και θα είναι έτσι γιατί θα περάσουμε και σε αυτό το θέμα αργότερα. Δεν σκοπεύω να κάνω κάτι πρόσθετο πάνω μου. Γιατί θα πούμε και ιστορίες, δηλαδή από τη μικρή μου ηλικία που υπήρχε. Η μητέρα μου πάντα όταν γεννήθηκα είχε την έννοια, όπως κάθε μητέρα, να μπορέσω να ανταπεξέλθω στον έξω κόσμο. Δηλαδή όταν βγαίνω από το σπίτι, το ότι θα άκουγα το γεγονός ότι αυτή είναι κουλή, να μην με ενοχλούσε, να μην είχα κόμπλεξ, να μπορώ να βγαίνω με χαμόγελο, να απαντάω και να μην με νοιάζει τίποτα. Να μην στεναχωριέμαι. Οπότε έκανε μεγάλη υπερπροσπάθεια, την οποία ποτέ δεν την έλαβα υπόψη μου, γιατί δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα ότι ήταν τόσο απλά και τόσο όλα συνηθισμένα επάνω μου, που ο κόσμος που σε έβλεπε σου τόνιζε ότι δεν είσαι συνηθισμένος. Mm-hmm. Αλλά η οικογένεια από μέσα σου έδινε τόσο αγάπη και τόσο μεγάλη θετική ενέργεια, το ότι είσαι πολύ συνηθισμένος. Δηλαδή, όπως όλα τα παιδιά, που αυτό ήτανε, όπως όλα τα παιδιά ήμουνα, που όταν έβγαινες έξω στο αναιρούσαν αυτό κατευθείαν. Οπότε η μαμά μου ήθελε να προλάβει αυτό. Να βγαίνω έξω και να έχω στο μυαλό μου ότι είμαι σαν τους άλλους. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει. Οι ερωτήσεις από μικρά παιδάκια, γιατί με ρωτάγανε στο σχολείο πάρα πολύ, δεν θα λείπαν εννοείται. Και το έβρισκα και πολύ κατανοητό, όχι τόσο μικρή. Αργότερα το έβρισκα κατανοητό ότι τα παιδιά θα σε επικρίνουν, γιατί είναι παιδιά, γιατί είναι αθώα και δεν μπορούν να συλλήψουν στο μυαλό τους το πώς μπορεί ένα παιδί να μην έχει το χέρι του. Ή το πώς ένα παιδί μπορεί να κάθεται σε καροτσάκι. Βέβαια, εδώ πέρα είναι λίγο οξύμορο, γιατί ο κόσμος, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, ένα άτομο που είναι καθυλωμένο σε μια αναπηρική καρέκλα, σε ένα καροτσάκι, τον βρίσκουν εντελώς φυσιολογικό. Πιο πολύ από όταν δουν εμένα που μου λείπει το χέρι μου. Δηλαδή, πιο πολύ χτυπάει στον κόσμο ότι ξέρεις τι, της λείπει το χέρι, της λείπει το πόδι, παρά ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι σε μια αναπηρική καρέκλα και δυσκολεύεται πιο πολύ από ότι θα μπορούσα εγώ να δυσκολεύομαι στην ίδια μου τη ζωή. Το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Οπότε έχω μεγαλώσει να το βλέπω λίγο πολύ χαλαρά το θέμα. Και ήταν φοβερό αυτό. Ήταν φοβερό γιατί υπάρχει μεγάλο προτέρημα το να έχεις γονιό που να μην σε κρύψει. Εμένα δεν με έκρυψε ποτέ. Εμένα κάθε φορά που υπέπεφτε στην αντίληψή της ότι μπορεί με κάτι να ενοχλήθηκα και να προσπαθώ να κάπως να καλυφτώ, με μάλωνε πάρα πολύ. Ποτέ δεν μου έκανε τα χατήρια. Δηλαδή, όταν δυσκολευόμουν σε κάτι, με άφηνε με τις ώρες και μου έλεγε θα βρεις τον τρόπο. Αλλιώς, αν δεν βρεις τον τρόπο, δεν θα το κάνεις. Απλά δεν πρόκειται να σου δώσω ένα χέρι βοηθείας. Οπότε δεν ήταν υπερπροστατευτική και ήταν το πολύ καλό αυτό. Είχα βέβαια παππούδες να με υπερπροστατεύουν, η αλήθεια είναι, αλλά η μητέρα μου ήταν τόσο αυστηρή σε θέματα βιωσιμότητας για μένα, που νομίζω ότι υπήρχε και ισορροπία σε αυτό. Γιατί άμα περιμέναμε τον παππού και τη γιαγιά, πραγματικά σας μιλάω ότι θα τρώγονται μόνοι μου. Ήταν τόσο αστείο. Αλλά εντάξει, αγαπάνε και θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν το καλύτερο, ναι, για να μεγαλώσεις και να μην σου λείψει τίποτα.
Αδέρφια.
Έχω αδέρφια, έχω έναν αδερφό, αλλά είναι 8 χρόνια μικρότερος, 9. Δηλαδή, η μητέρα μου τον έκανε όταν ήμουν 8 χρονών. 8 χρόνια την παρακάλεγα να μου κάνει αδερφάκι.
Ήταν το μωράκι σου.
Ήτανε, ναι, είμαι η μαμά, αδερφή, τα πάντα. Βέβαια, τότε την παρακάλεγα πάρα πολλά χρόνια και στα 8 μου αποφασίστηκε να γίνει. Στην αρχή, θα σου πω, επειδή εγώ ήμουν από πολύ μικρή όρημη, θεωρώ, και δεν το λέω να καβαληθώ, ήμουν όρημη, ήξερα, ρε παιδί μου, τι μου γίνεται, ήξερα το πώς θα απαντήσω στον άλλον, ήξερα τι ήθελα ένα αδερφάκι, γιατί ήθελα παρέα να μεγαλώσω, γιατί ήθελα με κάποιον να επικοινωνώ. Είχα ρωτήσει τη μητέρα μου κάποια στιγμή, επειδή έβλεπα ότι καθυστερούσε, της είχα πει, μαμά, να σε ρωτήσω κάτι, μήπως φοβάσαι μη βγει το δεύτερο παιδί όπως εγώ, ας πούμε. Είχα πολύ συνείδηση.
Τι ηλικία?
Τότε, 5, 6, 7, δηλαδή είχα τέτοιες απορίες γενικότερα. Okay. Είναι φυσιολογικό, γιατί έβαζα και τον εαυτό μου λίγο, γιατί χωρίς να το θες βάζεις και στον εαυτό σου να σκεφτεί, ας πούμε, εγώ τι θα έκανα, π.χ. Εγώ μπορεί να με ένοιαζε, γιατί είμαι έτσι, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το παιδί σου θες να είναι αρτιμελέστατο. Είναι δηλαδή νόμος στην κάθε μαμά. Και εγώ το δικό μου το παιδί θα ήθελα να, αργότερα να είναι αρτιμελέστατο, εννοείται. Γιατί δεν είναι ότι δεν θα το αποδεχτείς εσύ ο ίδιος. Είναι ότι θα πρέπει να το εξοπλίσεις να το δεχτεί ο κόσμος και να δεχτεί το ίδιο τον εαυτό του. Οπότε επειδή εγώ κατάφερα να τον αγαπήσω τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι και δεν θα με ένοιαζε να τον αλλάξω, έτσι πιστεύω ότι κάθε μαμά έχει και την συνείδηση το ότι μακάρι το παιδί μου να βγει όπως πρέπει, που έχουμε κάποια στάνταρ, για να μην χρειαστεί να δυσκολευτεί. Γιατί έχει μια δυσκολία αυτό. Έχει μια δυσκολία γιατί πρέπει να το μάθεις να έχει γερή προσωπικότητα και να μην του τη σπάει ο καθένας. Όπως μου λένε πολλές φορές, αν έχω βιώσει bullying. Τι είναι το bullying, ρε παιδιά? Μου λένε, γιατί εγώ ξέρω ότι το bullying είναι να έρχεται ο άλλος να σε εκφοβίζει, να σε απειλεί και να μην σε αφήνει ησυχία. Και επειδή γενικά, επειδή έχω τόσες πολλές συνεντεύξεις και ειδικά στις τηλεοράσεις που γι' αυτό δεν μ' αρέσει το να βγαίνω σε ένα γυαλί, γιατί ο άλλος προσπαθεί να κερδίσει νούμερα από το να πιαστεί από λέξεις που λανθασμένα δίνει στον κόσμο να καταλάβουν. Δηλαδή το bullying, το να φάει κάποιο παιδί bullying στο σχολείο σημαίνει ότι θα το εκφοβήσει, θα το χτυπήσει, θα έχει βίαιη συμπεριφορά. Και προσπαθώ κάθε φορά να καταλάβουν ότι με τη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι bullying. Είναι η κριτική του κάθε παιδιού που θα σου κάνει στην ηλικία αυτή, είτε για να νιώσεις πιο καλά αυτό, είτε για να σε φέρει σε δύσκολη θέση, είτε γιατί είναι η απορία του καθενός, ότι θα σου λείψει το χέρι. Είναι φοβερό δηλαδή ότι δεν θα δει κάτι ο άλλος αντιμελέστατο πάνω σου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή όταν με κοιτάει ο άλλος δεν είμαι αρμονική στο μάτι του. Κάτι λείπει. Φαίνεται. Το βλέπω κι εγώ ίδια στον καθρέφτη.
Θεωρείς ότι ήσουν εσύ εξοπλισμένη τόσο καλά με αυτοπεποίθηση που είχες θωρακίσει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, οπότε δεν πήγε ποτέ προς το bullying. Δηλαδή οι απαντήσεις σου ήταν κατευθείαν τόσο direct που δεν θα πήγαινε παραπέρα.
Κοίτα, ποτέ δεν ήξερα το ότι τι θα ξημερώσεις στο σχολείο, γιατί μπορεί τη μία ώρα να πηγαίναμε και να ήμασταν αγαπημένοι, την άλλη ώρα κάποιος να του ερχόταν να έρθει να μου πει κάτι για το χέρι μου ώστε να αισθανθώ εγώ άσχημα. Εξοπλισμένη δεν ήρθα από το σπίτι μου έτοιμη. Όταν την πρώτη μέρα που θα πήγαινα προνήπιο, θυμάμαι, που κατεβαίναμε τα σκαλιά του σπιτιού, γιατί είμαστε και στο δεύτερο και με τη μητέρα μου, δηλαδή με πήγαινε με τα πόδια και μου μίλαγε πολύ στο δρόμο, μου είχε πει ρε παιδί μου μια κουβέντα όταν κατεβαίναμε, μου λέει Εφάκη μου, λέει σήμερα είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, εγώ χαρούμενη πάρα πολύ που θα πήγαινα, μου λέει θέλω μου λέει να ξέρεις ότι θα ακούσεις και τη λέξη κουλή. Μου είχε πει όλες τις λέξεις που θα μπορούσα να ακούσω από ένα παιδί ή από έναν μεγάλο ή από έναν άνθρωπο εκεί έξω. Μου είχε πει ότι θα με κοροϊδεύουν, θα με δείχνουν, θα γελάνε, θα με ρωτάνε, ότι μπορεί όλο αυτό να με κουράσει. Αλλά θα πρέπει να είμαι πάντα στο ύψος μου χαμογελαστή για να απαντάω. Γιατί ήταν πολύ φυσιολογικό να το κάνουν αυτό. Μου είχε δείξει ότι ήταν η καθημερινότητά μου αυτή. Δεν θα άλλαζε. Και όντως δεν θα άλλαζε. Ήταν συγκεκριμένη η καθημερινότητά μου. Ότι θα πήγαινα, θα έπεφταν 10.000 ερωτήσεις. Μπορεί όλο το 8ωρο να ρωτάγανε αυτό. Μπορεί να έπαιρνα να ζωγραφίσω και να με κοιτάζανε. Θα ήταν η καθημερινότητα αυτή. Οπότε και εγώ μπορεί να είχα κάποιες συμβουλές από το σπίτι, αλλά όταν πήγαινες εκεί έβλεπες και εκεί πέρα έρχεσαι αντιμέτωπος, οπότε δεν ξέρει η μητέρα από το σπίτι το πώς θα το αντιμετωπίσεις. Οπότε ήταν και λίγο στο χέρι μου το πώς θα το διαχειριστώ. Ήταν καθαρά στο χέρι
είναι
μου.
Καθαρά στο χέρι.
Είναι καθαρά, γιατί αργότερα μπορεί και εσείς να λέτε στο παιδί σας, ξέρεις τι, όταν πας στο σχολείο δεν πρέπει να χτυπήσεις παιδάκι, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι ήσυχος, δεν πρέπει να μιλάς. Το ότι θα κάνει και η πτέρα το παιδί είναι δικό του, η δικιά του διαχείριση. Εσύ δεν θα το δεις. Μπορεί να σου πει δασκάλα, αλλά είναι καθαρό δικό του, δηλαδή ήμουν μόνη μου εκεί. Οπότε έτσι εξελίχθηκε το πράγμα. Δεν με πείραξε. Γύρναγα κάποια στιγμή από το σχολείο, στεναχωρημένη θα έλεγα, γιατί όλο αυτό το κάθε μέρα να σε ρωτάνε, κουράζει. Υπήρχε ένα αγοράκι, θυμάμαι τότε, χαρακτηριστικά, και θα περάσω και στο χιούμορ τώρα, γιατί το αντιμετωπίζω με πολύ χιούμορ, οπότε δεν με νοιάζει. Είμαι λίγο φλού σε αυτό το κομμάτι. Γυρνάω λοιπόν, όταν ήμουν πολύ μικρή πάλι, 5, ήμουν πρώτη δημοτικού τότε. Είχα πάει σε πιο μεγάλη τάξη, είχα γνωρίσει άλλα παιδιά. Μετάβαση λοιπόν. Δεν ήμασταν τα ίδια παιδάκια που 2 χρόνια με βλέπουν ή με συνηθίζανε.
Άρα οι ερωτήσεις ξανά.
Οπότε,
από την αρχή.
Οπότε πάλι από την αρχή τα ίδια, πάλι από την αρχή καινούργια παιδιά. Ήταν γενικά έτσι. Δεν βαριώσουν ποτέ στην καθημερινότητα. Όταν δηλαδή έχεις μια αναπηρία, είσαι μονίμως ενεργή. Οπότε πάω στο σχολείο, με βλέπει η μάνα μου, δεν τη έλεγα. Ότι ξέρεις τι να πάω να κλάψω, να... Απλά με έβλεπε κάπως, δεν μίλαγα, ας πούμε, ήμουν σκεπτική. Μου λέει, Εφάκη μου, λέει, τι έχεις, λέει, έχει γίνει κάτι στο σχολείο. Τίποτα, ρε μαμά, λέω, εντάξει, να, λέω, κάτι σαχωρέθηκα. Και μου λέει, γιατί, τι έγινε. Λέω, να, είναι... Εν τω μεταξύ, να σημειώσω εδώ παρένθεση, ότι δεν ήμουνα η καρακουκλάρα το μπουμπουκάκι του σχολείου. Ήμουνα παχουλό παιδάκι. Μετά είσαι καλά η γιαγιά και ο παππούς. Οπότε είχαμε 2 τι να αντιμετωπίσουμε. Και την κοιλιά μου που εξήχε και το χέρι μου. Οπότε τα παιδιά μπερδευόντουσαν. Δεν είχαν με τι να πρωτασχοληθούν. Να ασχοληθούν με την Εύη που ήταν λίγο μπουλουκάκι και με το χέρι της. Δηλαδή είχαμε τώρα πολλά στάδια, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Οπότε εκείνη την ημέρα, για να δεις πόσο αθώα ήμουνα και πόσο δεν το έβαζα μέσα μου για το χέρι μου. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξω στον κόσμο, ότι δεν είχα βάλει μέσα μου ότι είμαι κουλή, ότι είμαι ανάπηρη και το λέω πολύ ομά. Πάω λοιπόν στο σπίτι, με βλέπει κάπως, με ρωτάει τι έγινε. Να, της λέω, να σου πω κάτι, τι κάνω. Ήρθε ένα παιδάκι, ο Βικέντιος, θυμάμαι τότε, έτσι τον λέγανε. Παχουλό παιδάκι αυτό, σε γεμένα. Ναι. και μου λέει, μου κάνει, μου λέει, τι σου είπε. Μου έβγαλε ποιματάκι, τι κάνω.
Σε έβγαλε?
Ποιματάκι. Και η μάνα μου ήταν χαμογελαστή, πάντα έλειπαν τα μάτια της και γυρνάει και μου κάνει, τι σου έβγαλε αγάπη μου. Και γυρνάει και της κάνω, η Έφη με το κουλό χεράκι που είναι σαν ελεφαντάκι. Και εκείνη τη στιγμή που της το λέω, έτσι αντέδρασε, έβαλε τα γέλια, γέλαγε κάνα πεντάλεπτο, εγώ να την κοιτάω και να λέω, τώρα αυτή τι κάνει, γελάει. Και γέλαγα κι εγώ μαζί της, αφού την έβλεπα ότι γελάει και μου λέει, βρε καρδούλα μου, μου λέει, εσύ ήδη γελάς, λέει, είναι τόσο αστείο αυτό που έκανε. Λέει, δεν γελάσατε, λέω, οι άλλοι γελάσανε. Λέω, εντάξει, κι εγώ λέω, δεν γέλασα, της λέω, αλλά δεν αντέδρασα, της κάνω. Μου λέει, δεν θα αντιδράσω, λέει, θα γελάς και εσύ με τους άλλους, μου κάνει. Μα είναι αστείο, μου λέει. Λέει, γιατί δεν μπορείς να αυτοσαρκαθείς, μου λέει, γιατί είναι πολύ αστείο αυτό που σου έβγαλε. Μετά το επεξεργάστηκα, λέω, ναι, έχεις δίκιο τέλος πάντων, αλλά της λέω, υπάρχει πρόβλημα. Άρχισε η μητέρα μου να μου λέει ότι μη σε νοιάζει που σου βγάζουν ποιματάκια για το χέρι σου. Και γυρνάω και την αποστομώνω που δεν το περίμενε ποτέ, μου το λέει ακόμα και τώρα. Και γυρνάω και της κάνω, μα είναι δυνατόν, της λέω, ελεφαντάκι. Δεν με πείραξε το κουλό χεράκι. Έμεινα στο ελεφαντάκι. Λέω, δηλαδή, λέω, δεν με θέλουν τα αγοράκια, λέω, γιατί είμαι χοντρή. Και το πρόβλημά μου λοιπόν όλο ήταν ότι είχα περιτά κιλά εν τέλει και σκεφτόμουν ότι όχι, δεν θα με θέλει ένα αγοράκι γιατί μου έλειπε το χέρι μου. Αλλά επειδή είχα περιτά κιλά. Οπότε σε όλο το κόνσεπτ με πείραξε το ελεφαντάκι παρόλα αυτά που με είπανε. Όχι ότι μου είπαν ότι έχω κουλό χεράκι. Γιατί αυτό μάλλον στο μυαλό μου υπήρχε. Ναι, δεν γίνεται να τα αλλάξει, ρε παιδί μου. Ενώ το ότι να σταματήσει να τρως, να σε ταΐζει ο παππούς και η γιαγιά, ήταν κάτι πολύ πιο εύκολο να κάνει. Δηλαδή. Σε αυτό ήξερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε να σηκωθώ ένα πρωί και να πω, αχ, μου φύτρωσε το χέρι μου, τέλεια. Δηλαδή, από μικρή το ήξερα αυτό. Οπότε δεν με πειράζαν τέτοιου είδους σχόλια. Με ενοχλούσε περισσότερο να μου κάνουν, ας πούμε, ένα σχόλιο για τα κιλά μου, όσο παράξενο και να φαίνεται, γιατί είμαστε και κορίτσι και θέλαμε να είμαστε, παρά να μου πούνε για το χέρι μου.
Θα έλεγες ότι ήσουν ή ακόμη εσωστρεφής χαρακτήρας?
Όχι.
Εξωστρεφής.
Ήμουνα εξωστρεφής, ναι. Εσωστρεφής γίνομαι κάποιες φορές, ειδικά μεγαλώνοντας, γιατί μικρή δεν ήμουνα εσωστρεφής καθόλου. Κοίτα, η κάθε ηλικία έχει και το δικό της τίτλο. Πέρασα από ηλικίες που ήμουν εσωστρεφής, όχι για το χέρι μου. Μπορεί για μια σχέση να μην ήθελα να μιλάω, ας πούμε. Κάποια προβλήματα αυτά τα πέρναγα μόνη μου, π.χ. Είχα το άλλο που ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει περάσει η μητέρα μου. Όταν κάτι με ενοχλούσε και με στεναχωρούσε, προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Δεν θα καθόμουν να δώσω πάτημα στη μαμά μου ότι ξέρεις τι, στεναχωρήθηκα γι' αυτό. Ήμουν πάρα πολύ εγωίστρια, σε καλό τομέα εγωίστρια. Δηλαδή δεν θα άφηνα τη μάνα μου να στεναχωρηθεί για κάτι που μπορεί να έχει γίνει στο σχολείο και μπορώ να το αντιμετωπίσω, απλά με στεναχώρησε λίγο παραπάνω. Δεν θα της το έλεγα. Και θα σου πω, υπήρχαν συμβάντα που τώρα την καταλαβαίνω, την κάνανε κομμάτια τη μητέρα μου, όταν ήμουν ακόμα σε προνήπια ηλικία, δηλαδή νηπιαγωγείο. Και εδώ θα έρθω να πω ότι ο κόσμος, ό,τι ηλικία και να είναι, δεν προσέχει και δεν ξέρει να σέβεται στα όρια του φυσιολογικού και να σέβεται, ας πούμε, όχι να σου κάνει ιδιαίτερη μεταχείριση, να προσπαθήσει να δώσει στον γονέα την ικανοποίηση ότι ξέρεις τι, θα το προσέχω το παιδί στο σχολείο, μη σ' ανησυχεί. Και να σε κάνει να νιώσεις σαν το άλλο σύνολο, να σε βάλει μέσα στα παιδάκια.
Τώρα μιλάς από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
Ναι, την πλευρά του εκπαιδευτικού, γιατί η οικογένεια, πες ότι σε θωρακίζεις, κάνει ό,τι πρέπει. Όταν λοιπόν φεύγεις από την οικογένεια και θα είσαι ένα 8ωρο εκτός σπιτιού, μέσα σε ένα σχολείο, θα πρέπει και εκεί πέρα να ξέρουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον. Που το δημιουργείς μόνο στο περιβάλλον. Εγώ μόνο μου το δημιούργησα. Και τα παιδάκια αυτά ήταν επιλογή τους. Άλλοι με κάνουν, άλλοι δεν με κάνουν παρέα. Ήταν το φυσιολογικό αυτό. Έτυχε να την πρώτη χρονιά στον νηπιαγωγείο, την πρώτη μέρα και όλος που σου είπα, εγώ επειδή ήμουν παχουλό παιδάκι, στρουμπουλούδικο, γενικά υπήρχε θέμα με το κουμπί στο παντελόνι μου. Η μητέρα μου προσπαθούσε από το σπίτι, κάναμε πρόβες πολλές, δηλαδή όταν με έβλεπα ότι δυσκολευόμουν σε κάτι, με άφηνε να το καταφέρω μόνη μου. Με είχε αφήσει, ας πούμε, να. Γι' αυτό θα σου λέω ιστορίες τώρα. Με είχε αφήσει να προσπαθήσω να δέσω το παντελόνι μόνη μου. δεν είναι ότι δεν τα κατάφερα να δέσω το κουμπί με το ένα χέρι. Γιατί εγώ χρησιμοποιούσα και το άλλο. Αυτό που λέγαμε, ότι εγώ έβλεπα ότι είχα δύο χέρια. Οπότε το μισό κομμάτι που είχα, μπορεί να έλειπε το άλλο μισό, αλλά με το μισό που είχα, έκανα τις κινήσεις μου μαζί με αυτό. Δηλαδή, σαν να υπήρχε, δηλαδή υπήρχε παλάμη για μένα. Μπορεί ο κόσμος να μην βλέπε, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι το χέρι σου υπάρχει άμα υπάρχει παλάμη. Εμένα το χέρι μου έλειπε επειδή δεν υπήρχε παλάμη. Αλλά υπήρχε το υπόλοιπο για μένα, οπότε το χρησιμοποιούσα στην καθημερινότητά μου συνέχεια όπως και το χρησιμοποιώ. Οπότε προσπαθούσα να δέσω το παντελόνι μου, το οποίο το έκανα με μεγάλη επιτυχία. Απλά ήταν το θέμα ότι είχα κιλά και δεν έκλεισε το σημείο της κοιλιάς, πρέπει να ρουφιχτώ. Και σαν παιδί δεν μπορούσα να τα κάνω όλα ταυτόχρονα, γιατί δεν είχα βρει ακόμα τον τρόπο να το κάνω ταυτόχρονα. Οπότε υπήρχε μια βοήθεια με τη μητέρα μου για λόγους τεχνικούς, γιατί θα έπρεπε να δέσω το παντελόνι μου, να φύγουμε, ας πούμε. Οπότε όταν πήγε στο νηπιαγωγείο. Και αυτή δεν ήθελε να ρίχνει τα μούτρα της, να λέει, ξέρεις τι θέλω να τον βοηθήσεις. Ήθελε να καταφέρω να τα κάνω μόνη μου. Υπήρχε η πρώτη όψη του νηπιαγωγείου που θυμάμαι, υπήρχε μια καθηγήτρια. Και τη λέω καθηγήτρια, δεν θα την πω δασκάλα, γιατί ήταν τόσο αυστηρή, παιδιά, τόσο αχώνευτη. Και λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτό το επίθετο. Που από την πρώτη στιγμή εγώ ήμουν ένα χαροπό παιδάκι και πήγε η μητέρα μου και της είπε, είναι η Αφούλα. Και λέει, θέλω μία χάρη, λέει, από εσάς, λέει, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, λέει, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή δυνατότητα, βασικά της είχε πει ότι άμα τυχόν πάω τουαλέτα, υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην καταφέρω να δώσω το κουμπί μου και να χρειαστώ βοήθεια. Οπότε της είπε, εάν τυχόν πάει το παιδί τουαλέτα και γυρίσει και δείτε ότι δεν έχει κουμπωθεί, αν γίνεται να τη βοηθήσετε, γιατί μπορεί να μην τα έχει καταφέρει. Ξέρεις, το ναι. Μυαλό της μητέρας. Και παιδιά, αυτή νευρίασε τόσο πολύ με αυτό που της είπε και γυρνάει και της κάνει, δεν κατάλαβα κυρία μου, να τα μαθαίνετε από το σπίτι σας να κάνω αυτά. Δεν θα πηγαίνουμε, λέει, μαζί να τους δίνουμε και όλες εκεί πέρα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Την έκανε τη μητέρα μου, παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, γιατί έφυγα με τη τσαντούλα μου μέσα με τα άλλα παιδάκια. Πήγε η μητέρα μου και έκλεισε το σπίτι. Γιατί όπως η κάθε μητέρα, γιατί σου λέει τώρα το παιδί μου το αφήνει εκεί πέρα, τι θα κάνει, τι θα ράνε, τι. Εγώ γύρισα με ένα πλατή χαμόγελο και τουαλέτα είχα πάει και είχα κουμπωθεί. Κατάλαβες, δηλαδή είναι άμα το παιδεύεις το πράγμα τόσο πολύ, μπορεί να μην γίνει. Αλλά όταν δεν σε νοιάζει και είσαι λίγο πιο αεράτος, όλα γίνονται. Την επόμενη μέρα λοιπόν άλλαξα δασκάλα. Πήγα σε μια υπέροχη δασκάλα που πραγματικά ό,τι και να έκανα με. Παρακολουθούσε, φαντάσου ότι είχα πάρει στυλό και έβαφα τα νύχια μου με το μαρκαδόρο, όπως και θα πούμε και για το TikTok που κάνω βιντεάκια, έβαφα τα νύχια μου με το μαρκαδόρο, έτσι. Και επειδή ήθελα να είναι ομοιόμορφα όλα, είχα πάρει και είχα βάλει και νύχια και στο χέρι μου που δεν υπήρχε. Είχα βάλει 5 νύχια με το μαρκαδόρο. Και όταν έρχεται η μαμά να με πάρει από το σχολείο, η δασκάλα είχε τόσα πολλά να της πει. Αλλά να της πει τόσα πολλά για να γελάσουνε, όχι ότι. Δηλαδή ήμουν εκεί πέρα και με χαιρόντουσαν, γιατί ποτέ δεν γκρίνιαζα. Δηλαδή, φαντάσου ότι θα έπαιζα πάντα, με όλους θα έπαιζα. Δεν απέκλειε άτομα. Μπορεί να με αποκλείανε, να λέγανε ότι δεν θέλουν να παίξουμε την Έφη, αλλά ήταν δικιά τους επιλογή, καθαρά. Με στεναχωρούσε μεν, αλλά έλεγα εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν με παίζει ένα, θα με παίξουν άλλοι δύο. Θα με παίξουν. Τα παιδάκια έτσι είναι. Τσακωνόμαστε να ξαναβρίσκαμε.
Καλά, ναι, ναι.
Ήταν πολύ αθώα.
Πριν πάμε στο TikTok, θες να μας πεις έτσι λίγο και για την επαγγελματική σου καριέρα.
Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι 26 τώρα πλέον. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου στο τμήμα του Καποδιστριακού, των Αθηνών εδώ, στο τμήμα επικοινωνίας και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε ήμουν λίγο γνώριμη εδώ πέρα τα μικρόφωνα και τα στούντιο.
Πώς το επέλεξες?
Η επιλογή, θα σου πω, ένας φύλακας άγγελος που είχα επιπλέον εκτός από τους γονείς μου και την οικογένεια αργότερα ήταν ο προπονητής μου. Επειδή κάνω χρόνια πρωταθλητισμό από τα 12. Γνώρισα τον προπονητή μου από τα 12, μέχρι τώρα είμαστε μαζί. Οπότε μεγαλώσαμε και μαζί, γιατί ήταν και αυτός νεαρός, θα έλεγα, όταν με ανέλαβε. Οπότε τον είχα σαν πρότυπο πάντα. Και η επιλογή για τη σχολή έγινε μαζί με αυτόν. Επειδή είμαι πάρα πολύ ομιλητική, όπως θα προσέξατε, έχω πάει γλιστρίδα. Μου έλεγε πάντα, μου λέει, δικηγόρος από τα γύρις, μου έλεγε δεν υπάρχει. Μου λέει, θα πρέπει να πας να αγορεύεις εσύ στα δικαστήρια. Λέω, σιγά μην πάω εγώ, λέω, να γίνω δικηγόρος που έχουν δολοφόνους εκεί πέρα και πρέπει να τους περασπίζονται. Όχι, δεν είναι για μένα αυτά που κάνω. Οπότε ψάχναμε να βρούμε κάτι που μπορεί να μου τέριαζε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι με παιδιά. Πράγμα που το είχα φιλοσοφήσει πάρα πολύ, γιατί με αυτά που αντιμετώπιζα στο σχολείο, γιατί υπήρχαν γονείς, υπήρχαν παιδιά γονείς που σε βλέπαν τόσο κουλή, όσο δεν φαντάζεσαι δηλαδή εσένα. σε λυπόντουσαν μέχρι αηδίας. Και σκεφτόμουν ότι τώρα με τα κολλήματα που έχουν οι γονείς, γιατί δεν έχουμε όλοι την νοημοσύνη, και δεν το λέω για να υποτιμήσω κάποιον, είμαστε στην Ελλάδα που έχουμε τα κατά μας, γιατί το ξεκινάει από την κοινωνία όλο αυτό. Το ότι εμείς σκεφτόμαστε κάπως, δεν μας ήρθε και σκεφτόμαστε. Μας έχουν κάνει σκεφτόμαστε έτσι, θεωρώ. Οπότε ήθελα να γίνω νηπιαγωγός πάρα πολύ, ήθελα να με παιδάκια. Το οποίο το είχα συζητήσει πάρα πολύ με δασκάλες μου και είχα πει ότι δεν θα το έκανα αυτό το βήμα ποτέ, γιατί παρόλο που αγαπάω τα παιδάκια, τα αγαπάω τόσο πολύ που δεν θα ήθελα να τα φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί υπήρχαν παιδάκια που με βλέπανε και τρόμαζαν με το παρουσιαστικό μου και κλαίγανε. Και παρόλο που θα μπορούσα να το διαχειριστώ, θεωρούσα ότι δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ με τίποτα έναν γονιό κολλημένο που θα ερχόταν στο σχολείο και θα έκανε παράπονα επειδή το παιδί του έκλαιγε, επειδή είμαι έτσι. Γιατί υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και επειδή είχα βάλει στο μυαλό μου τις πιθανότητες όλες στο ότι θα μου φέρει ένας γονιός πρόβλημα στην εκπαίδευση του παιδιού του, γιατί ξέρετε, οι γονείς πάνε κάνουν φασαρίες στους δασκάλους, δηλαδή άκυρες.
Ναι,
και αντιμετώπιζα στο σχολείο κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου, τα παιδάκια που είχαν αυτισμό, που πραγματικά αυτό με έβγαζε έξω από τα ρούχα μου. Θα πρέπει ο γονιός να μάθει να αγαπάει το παιδί του και με τον αυτισμό, επειδή το έχει επιλέξει να μεγαλώσει ένα παιδί αυτιστικό. Θα πρέπει κιόλας να μην είναι σε άρνηση. Ερχόντουσαν γονείς και φέρνανε παιδάκια που όντως χρειαζόντουσαν μια ειδική μεταχείριση σε σχολείο, που δεν θα φερόντουσαν τα άλλα παιδάκια όπως πρέπει και που θα το βγάζαν έξω από τα νερά του. Και ερχόταν ο γονιός τώρα στο σχολείο, που εγώ ήμουν μαθήτρια ακόμη, και επέμενε ότι το παιδί μου είναι μια χαρά. Το παιδί μου δεν έχει τίποτα και είστε προβληματικοί εσείς και το ένα και το άλλο. Δεν αντιλέγω. Για τα παιδιά μας τα βλέπουν όλα ότι είναι πολύ καλά και αρτιμελέστατα. Δεν αντιλέγω αυτό. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει ο γονιός ότι και για να βοηθήσει το παιδί του θα πρέπει λίγο να μην έχει αυτή την άρνηση. Θεωρούνε. Μερικοί γονείς είχαν τόσο άμυνα επάνω τους που αρνιόντουσαν ότι υπάρχει θέμα ή υπάρχει μια αναπηρία στο παιδί τους. Οπότε δεν έκανε καλό και στο ίδιο το παιδί, γιατί το παιδί δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι ξέρεις τι, ναι, ο εαυτός μου είναι έτσι και θα τον αγαπήσω έτσι. Οπότε βγαίνανε κόμπλεξ. Και οπότε είχαμε αιματοχυσία στο σχολείο, θα το πω πολύ έτσι. Αστεία. Τώρα κάνω πλάκα, γιατί ερχόταν στο σχολείο το παιδάκι που έπρεπε να έχει μια ειδική μεταχείριση και πλάκανε στο ξύλο το άλλο το παιδάκι, που όταν έβλεπε μια συμπεριφορά που δεν την γνώριζε, προφανώς και θα κοροϊδέψει, ρε παιδιά, όπως και εμένα, με ρωτάγανε το χέρι μου. Οπότε ήθελα να αποφύγω τέτοια συμβάντα γονιών που ίσως μας φέρνανε πίσω, γιατί εγώ ήθελα να κάνω μια πρόοδο με τα παιδιά. Γιατί ίσως εγώ μπορούσα να τα βοηθήσω καλύτερα που έχω μια αναπηρία. Και γενικά στη ζωή τους, και αναπηρία να μην έχουν, και ένα παιδάκι που μπορεί να υπήρχε κάτι. Οπότε το απέκλεισα από το μυαλό μου και μου λέγανε όλοι το ότι είσαι χαζή και γιατί δεν το κάνεις και αυτά είναι κομπλεξικά. Λέω, όχι, δεν είναι κομπλεξικά. Πρώτη φορά δηλαδή απέκλεισα μια κατάσταση στο μυαλό μου γιατί δεν είμαι κομπλεξική γι' αυτό. Γιατί δεν είμαι εγωίστρια. Δεν το πήρα εγωιστικά ότι εγώ θα το κάνω. Το πήρα το ότι καλύτερα να μην μπω σε αυτόν τον κλάδο, γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν μπορούσα να βγάλεις άκρη με έναν γόνιο κολλημένο. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Οπότε αυτή μου το αποθυμένο να γίνω δασκάλα έσβησε από το μυαλό μου εντελώς, το απέκλεισα και αποφασίσαμε να μπούμε στα μέσα επικοινωνίας. Και θα πω μέσα επικοινωνίας γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι δημοσιογραφική, δημοσιογράφος κάθε αυτού. Η επικοινωνία έχει πολλούς κλάδους, είτε marketing, είτε να πηγαίνεις να κάνεις VIP σε μια εταιρεία, πολύ. Οπότε το είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να εξελιχθώ σε πολλούς τομείς, είτε αυτό θα είναι ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, είτε θα γράφω κάπου.
Είτε ένα podcast.
Είτε ένα podcast, ναι, που τότε δεν το είχαμε κάνει, δεν είχε γίνει. Οπότε θεωρήσαμε ότι αυτή η σχολή που είχα δει τα μαθήματα και κάνεις εγκληματολογία, έκανες σε ευρύ φάσμα όλα τα μαθήματα. Βάλαμε αυτή, ήταν η τρίτη επιλογή, για να πω την αλήθεια. Οι δύο πρώτες ήταν ψυχολογία, που επίσης ήθελα πολύ. Εγώ μπήκα με το 5%, το οποίο ήταν τα άτομα με αναπηρία έχουμε ένα ποσοστό που μπορούμε να δώσουμε ενδοσχολικά και να περάσουμε στη σχολή που θέλουμε. Βέβαια,
και λόγω πρωτοαθλητισμού δεν έχεις ποσοστό.
Θα σου πω τι έγινε εκεί πέρα. Ενώ είχα πολλές διακρίσεις, γιατί γενικά, όπως είπα, 12 χρονών άρχισε πρωτοαθλητισμό. Από τα 12 κιόλας βγήκα σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, γιατί είχα πιάσει τα όρια. Δεν το περίμενα κανείς. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά και επειδή είχα και το 15% είχα πιάσει μόρια, δεν μπορούσα να τα συνδυάσω. Έπρεπε να επιλέξω ένα από τα δύο. Ή θα με έβαζε στο πανεπιστήμιο πρωταθλητισμός ή η αναπηρία μου. Επέλεξα το κομμάτι της αναπηρίας γιατί θα μου βάζαν τα θέματα ήδη μου οι καθηγητές. Οπότε θεώρησα ότι θα ήταν και πιο εύκολο, γιατί όταν έδινα εγώ πανελληνίες, ταυτόχρονα είχα τόσο πολύ φόρτο με την προπόνηση πρωί-βράδυ, που κλάταρα πραγματικά. Πήγαινα στο σπίτι μου και ήμουνα πεθαμένη, κουρασμένη. Και παρόλα αυτά, έτρεχα κιόλας του λυκείου, της τρίτης λυκείου το πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, εδώ να σημειώσω ότι παρόλο που θα έδινα ενδοσχολικά, δεν σταμάτησα ποτέ να πηγαίνω στο φροντιστήριο και να κάνω το πρόγραμμα που θα κάνουν τα παιδιά που δίνανε πανελλήνιες.
Και προπονήσεις, τι ώρες έκανες?
Προπονήσεις, όταν ήμουν στο σχολείο, οι πρωινές ήταν 6 ώρα το πρωί, μέχρι τις 7.30 που θα έπρεπε να έχω βγει από το νερό για να πάω στο σχολείο. Δηλαδή, πήγαινε πρόγραμμα τόσο σερή. Μετά έφευγα από το σχολείο, έπρεπε να πάω φροντιστήριο. Μετά, με το που τελειώνω το φροντιστήριο, 6 ώρα κατευθείαν έφευγα για προπόνηση πάλι το απόγευμα. Και αυτό συνεχιζόταν σε όλο το λύκειο, φαντάσου. Και γύρναγα στο σπίτι μου 10 η ώρα, 11. Οπότε φαντάσου ότι θα μου πεις, καλά, και πότε διάβαζες? Yeah. Παιδιά, υπήρχαν φορές που έβαζα ξυπνητήρι, ξύπναγα μεσάνυχτα και έκανα ασκήσεις. Ή εκείνη την ώρα, δηλαδή. Ήτανε πολύ. Τώρα μου το πεις να το κάνω αυτό, δεν το ξανά έκανα. Ήτανε πάρα πολύ ο φόρτος τότε.
Και είχες πάει και στο Λύκειο Πανευρωπαϊκά.
Ναι. Είχα καταφέρει και είχα πάει και τότε.
Κολύμβηση.
Κολύμβηση ήμουν, ναι.
Το επέλεξες, επέλεξε.
Το επέλεξα. Δεν το επέλεξα, το επιλέξαν οι γονείς μου. Και εδώ πέρα έρχεται το άλλο στο story που εγώ λόγω της αναπηρίας πήγα να αθληθώ. Γιατί είχε πει τότε ένας ορθοπαιδικός, γιατί η μαμά μου το ψάχνε το πώς δεν θα ατροφήσει το χέρι μου και το πώς το σώμα μου θα υπάρχει μια ισορροπία, θα είναι ίσιο. Γιατί άμα δίνεις προτεραιότητα σε ένα μέλος πιο πολύ δύναμη, μπορεί να έγερνα μετά, κατάλαβες, να κάνω καμπούρα, να φοβόταν τέτοια θέματα, θέματα σωματικά. Τα ψυχικά τα διαχειριζόμαστε μια χαρά, σωματικά τώρα πρέπει να με καθορίσει κάπως να είμαι καλά. Οπότε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν κολύμβηση. 4 χρονών μπήκα στην πισίνα, το οποίο πράγμα μπήκα πολύ δύσκολα, δεν μ' άρεσε στην αρχή. Το αγάπησα μετά, δεν έβγαινα. Αλλά εν τέλει μου έκανε πάρα πολύ καλό σε θέμα ψυχολογίας η πισίνα, το νερό, η κολύμβηση. Έμπαινες μέσα και χανόσουν και δεν σκεφτόσουν τίποτα και κολύμπαγες απλά. Ήταν βασικά ο ερωτάς μου μέχρι και σήμερα, γι' αυτό κιόλας δεν έχω σταματήσει να κολυμπάω. Οπότε το κάναμε στην αρχή, όντως. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε σε όλη η αναπηρία, τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτή η αναπηρία, ίσως να μην κολύμπαγα ποτέ. Mm. Οπότε το άρχισα για αυτό το λόγο. Το συνέχισα, όχι για αυτό το λόγο, το συνέχισα γιατί το αγάπησα απλά. Δεν νεοτρόφισα ποτέ, γιατί όπως σου είπα, ότι το χρησιμοποιούσα το χέρι μου. Δεν είναι ότι το είχα κολλημένο, γιατί δεν υπήρχε. Για μένα υπήρχε κανονικά. Οπότε έτσι άρχισε και ο πρωταθλητισμός μέχρι σήμερα. Έχω πάει σε παγκόσμιο, έχω πάρει 2 χάλκινα μετάλλια πανευρωπαϊκά και παγκόσμιο επίπεδο. Κατάφερα και πήγα το 2021 στην Παρολυμπιάδα του Τόκιο. Οπότε ήταν πάρα πολύ αρμονικά όλα στη ζωή μου. Και όσους το λέω, λένε μα δεν μπορεί, γιατί όταν σου λείπει το χέρι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Μπορείς, μπορείς να σιδερώσεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα, παιδιά. Αρκεί να τα μάθεις να τα κάνεις. Εντάξει, δεν γεννηθήκαμε και έγινες εσύ δημοσιογράφος, έγινα εγώ πρωταθλήτρια. Γεννηθήκαμε μωρά, δεν ξέραμε τι πάει να πει γάλα, τι πάει να πει ποια είναι η μαμά μας. Ήταν όλα με θέμα συναισθήματος, με θέμα ενστίκτου πηγαίναμε. Οπότε τα πάντα γινόντουσαν.
Πώς ήταν, θέλω να πεις εμπειρία, πώς ήταν ευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρωτάθλημα και παρολυμπιακή?
Κοίτα, το πρώτο μου touch που είχα ήταν στο Πανευρωπαϊκό, 12 χρονών, που έπρεπε να φύγω στην Ισλανδία, ήταν η αρχή. Το 2008-2009, φοβόμουν πάρα πολύ. Βασικά, ένιωσα πολύ δέος, γιατί πήγαμε, εμείς πιάνουμε όρια. Τα όρια είναι οι χρόνοι μας, δηλαδή εγώ κολυμπάω 100 μέτρα πρόσθιο. Είναι πρόσθιο, ναι, είναι το στυλ μου το πρόσθιο. Αυτό το στυλ δεν πίστευα ποτέ ότι θα είναι δικό μου, κατά δικό μου, γιατί δεν ήξερα να το κολυμπάω, παιδιά, μέχρι τα 12 χρόνια. Δεν ήξερα να κολυμπάω πρόσθιο. Δεν είχαν ασχοληθεί να με μάθουν, γιατί δεν μπορούσα να συγχρονίσω το σώμα μου. Οπότε όταν με πήρε ο προπονητής μου, άρχισα και κολύμπαγα πρόσθιο και με έμαθα να κολυμπάω πρόσθιο και να πάω και να πιάνω χρόνους για πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε πήγαμε πρόσθιο έξω, πήρα μια 5η-6η θέση τότε πάρα πολύ καλά. Είχα και κάποια προτερήματα. Μπορούσα να πάρω θέση στο δημόσιο τότε, θυμάμαι, γιατί είχαμε μια σκυτάλη τότε που πήρε 4η θέση. Αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρή και δεν τα δικαιούμουν τελικά. Τα έχασα. Οπότε η πορεία μου ξεκίνησε με το πανευρωπαϊκό, πήγαινα μετά σε παγκόσμιο. Παιδιά, σε όλη αυτή την πορεία μπορώ να πω 1 εκατομμύριο αναποδιές, 1 εκατομμύριο εμπόδια. Και δεν τα αναφέρω πουθενά γιατί είναι τόσο πολύ τα ευχάριστα 38, μπορεί να είναι λίγα.
Για πες δύο.
Που είναι εμπόδια.
Ναι, καλά.
Ναι, τώρα, σαν αθλητές.
Είναι σημαντικά να τα βλέπουν. Ναι, ναι. Πάντα υπάρχουν μέχρι τώρα.
Καταρχάς, δεν σε παίρνανε, ρε παιδιά. Εσύ κολύμπαγες 360 μέρες το χρόνο. Γιατί ήμουνα σε μια κατηγορία που ήταν οι ακροτηριασμοί. Οι ακροτηριασμοί, παιδιά, στην κολύμβηση και σε άλλα αθλήματα είναι κατηγορίες που είναι αρτιμελέστατες. Οι χρόνοι που κάνουμε εμείς, σαν άτομα με αναπηρία που έχουμε ακροτηριασμό, πραγματικά προσεγγίζουν πάρα πολύ τους χρόνους που κάνει ένας αρτιμελής που έχει 2 πόδια, 2 χέρια. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν η ανταγωνιστικότητα τόσο μεγάλη, που υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Εγώ έχω πάθει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Έχω χάσει πολλά πρωταθλήματα. Ξέρεις τι είναι να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε μια πισίνα, να έχεις τόσο φόρτο με σχολεία, και να έρχεται μετά και να σου ανακοινώνω ότι ξέρετε τι. Δεν σε επιλέξανε για να πας σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δούλευες όλο τον χρόνο. Δηλαδή, υπήρχαν τόσοι τραυματισμοί που με βγάζανε και εκτός πισίνας 6 μήνες. Υπήρχαν χειρουργία που μπορεί να ήμουν καλά και μου τύχαιναν, ας πούμε, σκολικοειδίτης μου έβγαινε. Και έμενες εκτός.
Πώς ήταν το feeling μέχρι να το γυρίσεις και να πεις ότι εκεί.
Το feeling, θα σου πω. Σε έναν αθλητή που έχει μάθει μια καθημερινότητα να πηγαίνει τρένο και να μην σταματάει με τίποτα ο οργανισμός του, ήταν ότι με το που σταμάταγες μια εβδομάδα, ήταν λες και σταμάταγες μήνα. Η μία μέρα που θα σταμάταγες, ήθελες 2 να αναπληρώσεις. Οπότε φαντάσου, όταν ήταν μήνας, έπρεπε να περάσουν 2-3 μήνες για να ξαναέρθει στο επίπεδο που ήσουν. Και το πολύ. Το μειονέκτημα που είχαμε ήταν τα κιλά. Μπορεί να μας βλέπετε και να λέτε πόσο ματάρες, δεν το συζητώ. Και ένας αλεύριστα. Ήμουν στρομπουλούλη, ξέρεις τι έχω ρίξει για να κάνω το σώμα. Τι πείνα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα τώρα να κάθεις εσύ, όταν κάθεις εσύ μια εβδομάδα και φας ό,τι θες. Άμα κάτσω εγώ μια εβδομάδα και φάω ό,τι θέλω και δεν κολυμπάω, να ξέρεις ότι θα πάρω 5 κιλά, 1 κιλό την μέρα θα παίρνω. Mm. Είναι πολύ δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο τα κιλά, ήταν πολλές δυσκολίες, γιατί υπήρχαν οι θυσίες που λέμε στον πρωτοαθλητισμό και οι θυσίες δεν το λέμε και νομίζουν οι άλλοι, εντάξει, δεν θα πιει ένα καφέ, τι θα πάθει. Έπρεπε να τρως συγκεκριμένα, έπρεπε να κοιμάσαι συγκεκριμένα, έπρεπε να μην έχεις ζωή, γιατί δεν είχα ζωή. Μου λέγανε τώρα, καλά, μου λέει, θα έχεις αποθεμένα, μου λέει, όταν παντρευτείς αύριο μεθαύριο, γιατί δεν έχεις βγει να πιεις, να μεθύσεις, να είσαι μέχρι το πρωί και να κολοχτυπιέσαι σε ένα μπαρ. Και μου λέγανε ότι εσύ δεν τα έχεις ζήσει αυτά, οπότε είσαι σε μειονεκτική κατάσταση στο ότι μπορεί να τα βγάλεις μέσα σε ένα γάμο, σε μια οικογένεια. Και έρχομαι να πω εγώ τώρα το εξής, ρε παιδιά, πάμε καλά, όταν δεν τα έχεις μάθει αυτά, γιατί να τα βγάλεις και να τα αναζητήσεις. Εμένα δεν θυμάμαι μια ζωή που βγαίναν τα άλλα παιδάκια και έχω χάσει και παρέες έτσι. Και αυτό ήταν το μόνο που με ενοχλούσε. Μπορεί να αντιμετώπιζα το κάθετη της αναπηρίας μου, αλλά το ότι με παρατάγαν οι παρέες, γιατί εγώ 7 η ώρα που θα βγαίναν αυτοί για καφέ, πρέπει να ήμουν σε μια πισίνα από τις 6 και να γυρνάω σπίτι μου 10. Έριχνα τόσο πολλά άκυρα για καφέδες που αυτός που δεν είναι μέσα σε ένα κλάδο πρωταθλητισμού δεν μπορεί να το καταλάβει. Οπότε είχα πολλές απογοητεύσεις. Και είχα πάρα πολλά. Και τα εμπόδια που λέω ήταν ψυχολογικά κιόλας. Γιατί πέρα το ότι δεν μπορούσα, δεν είχα ποτέ μεγάλες παρέες, γιατί δεν τον ανεχόντουσαν. Δεν είχα ποτέ κανονική σχέση, γιατί δεν το ανεχότανε αυτό. Και το λέω τώρα γιατί το ζω στο πεστσί μου. Να ξέρετε ότι δεν ανέχεται ποτέ ένας άντρας να είσαι καθυλωμένος, να είναι καθυλωμένος και να σε περιμένει 2 ώρες να κολυμπήσεις. Θέλει να βγει, θέλει να κάνει, θέλει να ράνει. Οπότε εσύ που είχες ένα πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να το καταπατήσεις, ήταν δύσκολο και στις εφηβικές σχέσεις και στις φιλίες. Τις φιλίες θα τις βάλω πάνω απ' όλα, γιατί την έχω πατήσει πολλές φορές. Έχει τύχει, παιδιά, να πάρω τηλέφωνο μέρα που δεν έχω προπόνηση τελικά. Έχει τύχει να έχω καινή μέρα και να τους έχω πει, κορίτσια, θα βγείτε για καφέ, να πάμε για ένα καφέ. Πολύ έτσι, το λαχταρούσα πολύ έναν καφέ. Και να μου λένε, α, Εφή, όχι, τελικά δεν θα βγούμε, δεν έχουμε κανονίσει σήμερα. Και να βγαίνω με τη μητέρα μου στον πεζόδρομο του Περιστερίου και να τους βλέπω σε μια καφετέρια όλους μαζί μαζεμένους, να χασκογελάνε και εμένα μου έχουν πει ψέματα. Και να ξέρεις ότι η μανά μου τα καταλάβαινε όλα και όταν είδα αυτό το θέαμα, γιατί κατευθυνόμουν στη μεριά που ήταν τα κορίτσια και τα αγόρια όλοι παρέα, που υποτίθεται ήταν και παρέα μου, υποτίθεται, Αλλά τελικά, παιδιά, να μην έχετε τίποτα σίγουρα στη ζωή. Γιατί αυτός που δεν θα σε καταλάβει δεν είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα που μου είχαν πει ψέματα και έτυχε να τους δω με τα μάτια μου, είχα, θυμάμαι, τραβήξει τη μητέρα μου και της έλεγα: δεν θα πάμε από εκεί. Γιατί απλά δεν ήθελα να δούνε, δεν ήθελα να τους φέρω σε άβολη θέση αρχικά. Ότι ξέρεις, ωραία, φίλε, τι κάναμε μαλακία τώρα, τις είπαμε ψέματα. Και δεν ήθελα να με δούνε, δεν ήθελα ποτέ να με λυπηθούν και να πούνε, όχ, και να δαγκώνονται τώρα και κάναμε και το ένα και το άλλο. Ήθελα σαν να μην συνέβη κάτι. Το ήξερα ότι με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, κανονικά, πολλές φορές, πολλές παρέες. Και ήταν αυτό που με ενοχλούσε περισσότερο. Δεν με ενοχλούσε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ήταν πολύ εμπόδιο για ένα παιδί τότε και στην ψυχολογία του να ξέρεις ότι σε παρατάνε έτσι, χωρίς να σου πούν. Θα μπορούσαν να πούνε ρε σεφάκι, άστο ρε παιδί μου, αφού δεν σου κάθεται, από το να σε κοροϊδεύουνε. Οπότε, πέρα από τις θυσίες του πρωταθλητισμού, είχε και αυτά να αντιμετωπίσεις. Το ότι δεν καθόταν κάποιος να σε καταλάβει ότι είσαι ένας αθλητής και πρέπει να έχεις αυτή την καθημερινότητα.
Όταν σου συνέβαιναν αυτά, τι έβλεπες εσύ που να είναι πιο μεγάλο, ας πούμε, ένα όραμα, ένα σκοπό που έλεγες ότι έχω τα μάτια μου εκεί για να προσπεράσω αυτό που μπορεί να είναι εμπόδιο ή ναι, οτιδήποτε τώρα.
Καταρχάς, δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Υπάρχουν φορές και υπήρχαν που δεν θα το αρνηθώ. Πάντα το λέω αυτό. Δεν θα πω ότι ήμουν μια αθλήτρια που ήμουν πάμε βουρ, ναι, δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Προφανώς και έλεγα γαμώ την τρέλα μου. Δεν θα ήταν ωραία να είχα και εγώ ελεύθερο χρόνο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και έχω βρήσει και έχω απειβδίσει, έχω κουραστεί. Που όλοι κουραζόμαστε. Αλλά όταν χρειαζόταν να καθίσω μια εβδομάδα εκτός πισίνας, τρελνόμουν. Δεν μπορούσα, έχανα το πρόγραμμά μου. Ήμουν ένα παιδί που είχα πρόγραμμα. Δεν ήμουν ένα παιδί που θα 2 η ώρα θα χτύπαγε το κουδούνι του σχολείου και θα έτρεχα στους πεζόδρομους να πιω καφέδες. Ήμουν ένα παιδί που ήξερα στις 2 με το που χτυπάει το κουδούνι θα πρέπει εγώ μέχρι και τις και 20 να είμαι σπίτι. Μέχρι και τις και μισή να έχω καθίσει στο τραπέζι να έχω φάει, γιατί μετά δεν θα μπορώ να χωνέψω ή να κολυμπήσω. Και αυτό είχε γίνει τόσο βίωμα και καθημερινότητα που δεν μπορούσα να ανταλλάξω. Μου άρεσε κιόλας. Ναι, υπήρχαν οι φορές της γκρίνιας, πάρα πολύ, της κούρασης. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους, από το φόρτο της κολύμβησης. Δεν κοιμόμουν το βράδυ. Όταν άλλαζε ο καιρός, πόναγα από τραυματισμούς και όλα αυτά. Αλλά ποτέ δεν το σταμάτησα, γιατί αυτό με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Ήξερα ότι έχω μια αναπηρία ότι άμα σταματήσω ίσως μπορεί να κάνω και κακό στον εαυτό μου και δεν θα το ήθελα, θέλω να είμαι πολύ υγιής σε θέμα, όχι εξωτερικής εμφάνιση να με δεις και να μου πεις πω από τι καρακουκλάρα τι κοιλιακή είναι αυτή. Δεν είχα ποτέ κοιλιακούς και δεν είχα ποτέ κόλλημα να έχω κοιλιακούς. Ήθελα να είμαι τα κιλά μου για να μπορώ να κολυμπάω να κάνω σωστά την προπόνησή μου. Δεν ήμουν ωραίο παθής ποτέ. Και θα σου πω, ήμουν πάρα πολύ. Με βλέπεις τώρα πολύ έτσι φορτσάτη σε θέμα θετική ενέργεια και αυτά. Αλλά είμαι το άτομο που θα σκεφτεί πρώτα το αρνητικό. Και μπορεί να είναι κακό αυτό που λέω, αλλά σκεφτόμουν πρώτα το αρνητικό, ώστε να είμαι προετοιμασμένη. Ήθελα να είμαι προετοιμασμένη για το κάθε αρνητικό που μπορεί να έρθει. Έλεγα, εντάξει, υπάρχουν 100 πιθανότητες να γίνουν τα πράγματα σκατά. Να μην πετύχει τίποτα. Και υπάρχουν 2 πιθανότητες να γίνουν τα πράγματα καλά. Και πήγαινα με αυτό το σκοπό.
Με πού εστίαζες?
Εστίαζα στο ότι, ξέρεις τι, όταν θα μου πάει καλά και έχω βάλει 2 πιθανότητες, ήμουνα και λίγο, εντάξει, εγώ είμαι ψυχαναγκαστική, δεν υπάρχει, είμαι πολύ έτσι περίεργη σε αυτά. Έλεγα ότι, ξέρεις τι, ας σκέφτομαι λίγο αρνητικά, ώστε να μπορέσω να προσπαθήσω, μπας και φτιάξω την κατάσταση. Οπότε όταν η κατάσταση ερχόταν πολύ θετική, κύριε παιδί μου, γινόταν κάτι καλό, έλεγα εντάξει. Δεν έλεγα, το έλεγα εντάξει από μέσα μου. Γιατί δεν πήγαινα στη μάνα μου. Μου έλεγε πώς θα πάνε οι αγώνες, πώς το βλέπεις. Λέω δεν ξέρω. Λέω μπορεί και να μην πάνε. Εντάξει, δεν αισθάνομαι και τόσο έτοιμη, της έλεγα, αλλά θα δείξει. Όταν όμως γινόταν το καλό, που δεν το έβγαζα ποτέ, ήμουνα και πάλι. Άντε, ωραία. Μου λέει καλά, δεν χαίρεσαι. Λέω χαίρομαι, αλλά ήμουνα πάντα χαμηλών τόνων για να μην φάω τα μούτρα μου, κατάλαβες.
Πες βέβαια και αυτό που διάβασα που έλεγες για την τρίτη θέση, ότι πάντα έχει στόχο την τρίτη θέση.
Ναι, ναι.
Είναι ωραίο παράδειγμα.
Κοίτα.
Και μάθημα για όλους, ωραίο.
Γενικά, ήμουν πάρα πολύ ηθική στη ζωή μου και θέλω να είμαι. Δεν μου άρεσε ποτέ να παίρνω κάτι που δεν είμαι άξια να το κερδίσω. Το πρώτο συμβάν που είχε γίνει ήταν ότι εγώ πριν ξεκινήσω τον πρωτοαθλητισμό, κολύμπαγα με αρτιμελής. Που αυτό με άφηνε πίσω γιατί ήταν πιο γρήγορη, πιο σβέλτη. Εγώ ήθελα άλλη προπόνηση, αυτοί κάναν άλλη προπόνηση, οπότε κουραζόμουν. Είχα όνειρο πάντα ένα μετάλλιο. Ας ήταν χάλκινο, ρε παιδί μου. Το είχα πάντα όνειρο να πάρω ένα μετάλλιο. είμαστε σε κάτι αγώνες τώρα, παιδάκια. Ήμουνα πόσο να ήμουν, 10, 11, ούτε 9. Και είχαμε αγώνες σε μια πισίνα στην Πετρούπολη. Όπου εγώ έπεφτα εκεί πέρα πεταλούδα, θυμάμαι, στυλ πεταλούδας. Πάντα έβγαινα τελευταία. Πάντα. Ήταν το φυσιολογικό να βγαίνω τελευταία, δηλαδή το είχα αποδεχτεί κιόλας. Οπότε στο τέλος, όταν τρεμάτζα, έπαιρνα τέτοιο χειροκρότημα από τον κόσμο. Και έλεγα, ρε γαμώτο, τι ωραία που θα ήταν να ανέβω σε ένα βάθρο κάποια στιγμή να πάρω ένα μετάλλιο, έτσι. Το είχα ανάγκη να νιώσω, κατάλαβες, να αναπτερωθεί το ηθικό μου. Σε αυτούς τους αγώνες, λοιπόν, πρώτη φορά ήταν όταν έρχεται κάποιος κύριος στα αποδυτήρια και με ζήτησε. Ντύνομαι, με παίρνει σε ένα παγκάκι, κάθεται και γυρνάει και μου λέει, καλησπέρα. Μου λέει, είσαι η Έφη? Λέω, ναι. Μου λέει, θέλουμε, λέει, να κάνουμε κάτι. Επειδή, λέει, είναι τιμή μας, λέει, που κολυμπάς στους αγώνες και επειδή η προσπάθειά σου είναι αξιοαγάπητη, θέλαμε να σου δώσουμε ένα μετάλλιο, μου λέει, να σε βραβεύσουμε. Και εκεί που ήμουν χαμογελαστή, σοβαρεύω και λέω, μα γιατί να με βραβεύσετε? Και μου λέει, μα γιατί? Μου λέει, για την προσπάθειά σου. Λέω, ναι, αλλά εγώ βγήκα 8η, του κάνω. Δεν χρειάζεται να μου δώσετε μετάλλιο. Λέω, βγήκα 8η, λέω. Δεν βγήκα 4η να πείτε ότι θα μου δώσετε κάτι. Μου λέει, δεν έχει σημασία. Λέει, βγάλω το μυαλό σου, λέει, το 8η. Πες ότι έχεις την επιλογή να σου δώσουμε 3 μετάλλια. Θέλω να επιλέξεις ένα μετάλλιο, να μου πεις για να σου ετοιμάσω ένα μετάλλιο να σου δώσω. Του λέω, ωραία. Θέλω το χάλκινο. Αυτός περίμενε να του πω ότι θέλω το χρυσό. Δηλαδή, κάθε παιδάκι που θα το ρώταγε, θα σου έλεγε το χρυσό. Με το που του λέω το χάλκινο, μου λέει, το χάλκινο. Λέει, ναι, θέλω το τρίτο, λέω, μετάλλιο. Γιατί, μου λέει, ρε παιδί μου, μου λέει, γιατί δεν θες το χρυσό? Μου λέει, να ανέβεις το νούμερο ένα, λέει, να σε χειροκροτήσει ο κόσμος. Λέω, γιατί έχω βγει 8η, του κάνω. Γιατί δεν δικαιούμαι μετάλλιο, του λέω. Οπότε, λέω, θα πάρω το τελευταίο μετάλλιο. Αφού, λέω, έχω την επιλογή να επιλέξω ένα, θα επέλεγα το χάλκινο. Τέλος πάντων, του το λέω, μου λέει, εντάξει, το χάλκινο, το χάλκινο. Τέλος πάντων, με φωνάζουν, μου λένε, κάτσε δίπλα στο βάθρο. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μου λέει, θα ανέβεις. Τέλος πάντων, μου λένε το όνομά μου και πάω και ανεβαίνω στο 3. Και έρχεται ο άνθρωπος, μου δίνει το χέρι του, μου λέει, δώσε μου το χέρι σου. Του δίνω το χέρι μου και με καθοδηγεί και με πάει στο νούμερο 1. Και μου φέρουν το πρώτο. Συγκινούμε ακόμα και τώρα, γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος είχε σηκωθεί και χειροκροτούσε, που δεν πίστευα ποτέ ότι θα με ανεβάσουν και θα μου δώσουν ένα χρυσό μετάλλιο. Το έχω ακόμα και τώρα το μετάλλιο. Και ήταν το πρώτο μετάλλιο που είχα πάρει, όχι με την αξία μου, αλλά ήμουν πάρα πολύ περήφανη που έβλεπα τον κόσμο που χαιρότανε που ενώ βγήκα 8η μου δώσανε ένα μετάλλιο. Και η πρώτη φορά που συγκινήθηκα πάρα πολύ ήταν στο πρώτο μου παγκόσμιο, που όταν πήρα μετάλλιο με την αξία μου, παιδιά, δεν φαντάζεσαι τι αγαλίαση νιώθεις μέσα σου.
Χάλκινο έχεις πάρει.
Χάλκινο, δεν με ένοιαζε πραγματικά.
Όχι, διάβασα σε ένα άρθρο που έλεγες ότι πάντα έλεγα χάλκινο, οπότε παίρνω, ναι, χάλκινο.
Πάντα έλεγα, ναι, πάντα έλεγα ότι. Είναι πολύ κακό αυτό που κάνω, να πω την αλήθεια. Τώρα όσοι μας ακούσουν, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν με αυτή την προοπτική, αλλά δεν. Θεωρώ ότι είναι πολύ έτσι ψωνίστικο να λέω θα πάω να γίνω πρώτη, θα πάω να γίνω πρώτη, γιατί ήμουνα πάντα ευσυναίσθητη ότι, ξέρεις τι, έχω συνείδηση, ξέρω ότι οι δυνατότητές μου μπορούν να πάνε μέχρι εκεί. Η δουλειά μου που έχω κάνει φτάνει μέχρι εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι αθλητές που, παιδιά, δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις. Εννοείται ότι άμα με ρώταγες, ναι, θέλω να γίνω, να βγω πρώτη. Ποιος δεν θέλει να βγει πρώτη, να πάει στα ύψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε σούπερ ήρωες. Μέχρι εκεί ήτανε. Και ναι, είχα πει ότι θα ήθελα να προσπαθήσω για το χάλκινο. Έβλεπα στις λίστες και στους χρόνους μου ότι το χάλκινο το είχα, ρε παιδί μου, μπορούσα να το προσεγγίσω. Και πήγε και το προσέγγισα.
Ποτέ δεν ξέρεις όμως.
Ποτέ δεν ξέρεις. Πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί
δηλαδή,
μπορεί.
Μην αυτοπεριορίζεσαι.
Μπορεί, ρε παιδί μου, να πέσεις με 8 αθλητές τώρα. Να πέσεις με 8 αθλητές και να κυρωθούν οι 3. Και εσύ να είσαι στην 4η θέση και να βρεθείς στη 2η, στην 1η. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Αλλά επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου φέρει τύχη, οπότε δεν το κλειδώνω στο μυαλό μου ότι ξέρεις τι, πάμε για την πρωτιά. Ούτε θα γυρίσω και θα σου πω αύριο μεθαύριο, Αλεξία, στο παγκόσμιο, εγώ θα πάρω χρυσό. Το θεωρώ πολύ έτσι. Θέλω να είμαι πάντα μετριόφρονο τον εαυτό μου.
Να πες το σε εσένα, μην το πεις την Αλεξία.
Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, έχεις το τέτοιο, σου λες, θα πεις, ρε φίλε, πώς θα ήταν να πάρω ένα χρυσό. Αλλά εντάξει, πάντα στον κόσμο ποτέ δεν το βγάζω αυτό.
Τις επιτυχίες σου και τις νίκες σου τις πανηγυρίζεις?
Ναι, τις πανηγυρίζω. Ξέρεις γιατί τις πανηγυρίζω? Είμαι ένα άτομο που είναι κακό από αυτό που θα πω, που θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τον προπονητή μου πάρα πολύ και τα άτομα που έχουν θυσιαστεί για να κάνω εγώ αυτό που κάνω. Γιατί η μητέρα μου και ο πατέρας μου και όλη μου η οικογένεια έχει θυσιάσει πολύ χρήμα. Γιατί να κάνεις πρωταθλητισμό, παιδιά, δουλεύουν σαν τα σκυλιά. Γιατί οι δικοί μου είναι σε σούπερ μάρκετ, δεν κάνουν καμιά δουλειά που παίρνουν λεφτά. Είναι πάλι σε σούπερ μάρκετ. Οπότε μια ζωή ήταν από πίσω μου, με βοηθάγανε. Χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Χωρίς τον προπονητή μου δεν θα είχα καταφέρει τίποτα και τον υπεραγαπάω και θα πω το όνομά του. Είναι ο Νικόλαος Οβέζος, ο Νίκος Οβέζος. Και τον υπεραγαπάω γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ζήτησε αντάλλαγμα από μένα. Ποτέ δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μου για να με προπονήσει, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Δηλαδή, άμα κάνουν όπως οι προπονητές και μου ζήταγε, τώρα δεν θα κολύμπαγα. Να ξέρετε, έχει γίνει θυσία αυτός ο άνθρωπος για μένα. Είναι σαν πατέρας μου, δεύτερος πλέον. Και όταν παίρνω μία νίκη, πραγματικά συγκινούμαι πιο πολύ, γιατί θα συγκινηθούν αυτοί. Και μετά, δηλαδή σε δεύτερη μοίρα, το πανηγυρίζω εγώ. Φέτος, τώρα η χρονιά που μας πέρασε, τον Ιούνιο, είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νησιά Φουντσάλ Μαδέρα, στην Πορτογαλία. Και υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός όμως. Και είχα δουλέψει πάρα πολύ, δουλέψαμε πάρα πολύ και ήμασταν σίγουροι ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Αλλά όταν το λες αυτό, πάντα κάτι πάει στραβά. Οπότε μέσα στη χρονιά είχα έναν πολύ σημαντικό τραυματισμό. Μου εμφανίστηκε μια δισκοκύλη στη μέση. Ναι, φαντάσου ότι εμένα η χρονιά μου, γι' αυτό λέω έχω εμπόδια, εμένα μια χρονιά που θέλω να πάει καλά, κάθε χρονιά αποδεδειγμένα, παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πάντα μου έρχεται ένας τραυματισμός. Δηλαδή, οι προπονήσεις μου δεν έχει φύγει χρονιά που να μην πω ότι έχω τραυματιστεί κάπως. Και σκέφτομαι, παιδιά, τόσο ελαττωματικό μοντέλο έχω βγει τέλος πάντων. Τι γίνεται. Αλλά όχι, εντάξει, μετά στο τέλος πάει καλά. Οπότε φέτος στη μέση της χρονιάς μου βγαίνει ένας τραυματισμός στη μέση. Με καθυλώνει γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή, και που ξάπλωνα, πόναγα. Και δεν μπορούσα να κάτσω πουθενά. Ήμουνα με χάπια γιατί, για να το αντιμετωπίσω, με φυσιοθεραπείες. Μου φύγανε, γι' αυτό λένε ο πρωτοθλησμός, θέλετε εσείς, χρηματικά, παιδιά. Πληγώθηκε όλη η οικογένεια. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε φορά έναν τραυματισμό, πρέπει να αντιμετωπίζεις την ψυχολογία σου. Θέλεις ανθρώπους δίπλα σου για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Γιατί είμαστε ένα κράτος που όταν βγαίνει ο αθλητής μας χρυσός και παίρνει μια πρόκριση, τον καλούμε στα μέγαρα και στις βουλές και καθόμαστε και του δίνουμε πλακέτες και τον συγχαίρουμε και φωνάζουμε και όλα τα κανάλια να βλέπει πώς τους εκτιμάμε τους αθλητές μας. Και όταν παθαίει ο αθλητής σε έναν τραυματισμό, ξέρεις ότι πρέπει να βγάλει πόσα λεφτά από την τσέπη του. Και το πάω στο άλλο άκρο, γιατί είμαστε ένα κράτος που βοηθάμε τους ανάπηρους, εννοείται. Βοηθάμε τους αθλητές μας, δηλαδή τους θαυμάζουμε. Και έρχομαι και λέω εγώ, και όπως έχω πει στις συνεντεύξεις, ρε παιδιά, το μετάλλιο που θα μου δώσει εμένα ο κάθε βουλευτής και την πλακέτα που θα μου δώσει, που θα μου γράφει πάνω η Παραολυμπιονίκη ή ένα το άλλο, τρώγονται. Τι θα τα πουλήσω για να πάω να βγάλω τις φυσιοθεραπείες μου το ένα ή το άλλο. Δηλαδή τα λένε καλά προς τον κόσμο, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρεις τι δυσκολίες έχουν. Και παρόλα αυτά, φέτος ήθελα να καταλήξω ότι στο παγκόσμιο, παρόλο που εγώ διαγωνιζόμουν 14 μέρες εκεί, αγωνιζόμουν την 14η. Το αγώνισμά μου, επειδή ήμουν μόνο στα 100 πρόσθετο αυτή τη φορά, ήταν τελευταία μέρα. Ξέρεις τι ψυχοφθόρο είναι να κρατηθεί ένας αθλητής 14 μέρες και που είχαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ φαγητό, είχαμε προπόνηση. Ξέρεις τι κούραση είναι. Κουβάλαγα όλη τη χρονιά με τους τραυματισμούς για αυτές τις 14 μέρες, για να έρθει τελευταία μέρα να αγωνιστώ. Και το παίζαμε κορώνα γράμματα, γιατί ή θα πήγαινα και θα πάτωνα, ή θα πήγαινα και θα έκανα κάτι.
Και,
και πήγα και βγήκα πέμπτη στον κόσμο.
Μπράβο.
Δηλαδή, φαντάσου ότι πέρασα στο προκριματικό, γιατί κολύμπαγα το πρωί, περνάω στον τελικό 8η. Και κατάφερα να βγω πέμπτη. Και όταν σταμάτησα, οι κάμερες παίρνουν τους πρώτους τρεις. Εγώ δηλαδή χτύπαγα το νερό και τον έβλεπα από την κερκίδα και του έκανα έτσι και του κούναγα το χέρι μου και λέω, πω τι κάναμε, βγήκαμε πέμπτη, ας πούμε. Δεν το περίμενα. Και χαιρόμουν πάρα πολύ για αυτή την πέμπτη θέση. Ο κόσμος σου λέει, εντάξει, βγήκες πέμπτος. Δηλαδή, στον κόσμο το μυαλό του είναι τα μετάλλια μόνο. Αλλά η προσπάθεια που κάνει ένας αθλητής για να πάρει έστω και μια πέμπτη θέση, όταν έχει τόσους αθλητές από πίσω, είναι για μένα, δηλαδή, εγώ συγκινήθηκα εκεί στο νερό, συγκινήθηκα πραγματικά. Δεν με ένοιαζε που δεν πήρα μετάλλιο. Με ένοιαζε που με αυτή την πέμπτη θέση χάρηκε η μητέρα μου, ο πατέρας μου, χάρηκε ο προπονητής. Καλά, εκεί έβλεπα μόνο τον προπονητή μου, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω άτομα δίπλα μου που θέλω να είναι χαρούμενοι. Τώρα είχα 2 χρόνια με την καραντίνα, πολύ δύσκολα, παιδιά, και στην Παραολυμπιάδα. Όταν έπιασα το όριο, φαντάσου, για να πάω στο Τόκιο, γιατί στο όριο το είχα. Δεν με πήρανε. Ενώ είχα το όριο, δεν με πήρανε γιατί είμαστε περιορισμένοι στα άτομα. Σου λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει 3 αθλήτριες μόνο και 8 αθλητές. Οι αθλήτριες είμαστε 4 και πάντα ήμουν η τέταρτη που πετιόμουν εκτός. Και τα κατάφερα στο Τόκιο να είμαι. Είχα μετακομίσει, φαντάσου, δεν έμενα περιστέρι, γιατί με όλη αυτήν την αναμπομπούλα με τον κορονοϊό, πραγματικά κουραστήκαν όλοι οι αθλητές και του Ολυμπιακού επίπεδου και εμείς που ήμασταν παραολυμπιακού επίπεδου. Είχαμε κλειστεί μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο που είχαμε χαρτί, γιατί βέβαια ο Δήμος δεν πρόκειται να άνοιγε για ένα μόνο άτομο την ΕΦΗ το κολυμβητήριο, να ζεστάνει, να χαλάσει πετρέλαιο για να κολυμπήσω. Οπότε είχα μεταφερθεί σε μια πάρα πολύ καλή φίλη που είναι αδερφή μου, που την έχω με στην καρδιά μου, τη Μαργαρίτα, που με φιλοξένησε 2 χρόνια και έφυγα από τη μαμά λίγο και κατάλαβα πως είναι να ζεις μόνος σου και ήταν πάρα πολύ καλά. Οπότε η κοπέλα, φαντάσου, είχε ρεπό μόνο Σάββατο. Και τη λέω αδερφή μου, γιατί το Σάββατο που είχε ρεπό, γιατί κάνει μια πάρα πολύ κουραστική δουλειά, και αυτό το Σάββατο ξύπναγε 8 η ώρα το πρωί, παρόλο που είχε ένα. Ξυπνάει κάθε μέρα 5.30. Και ένα Σάββατο που το είχε νοικοκοιμηθεί, ξύπναγε 8 η ώρα μαζί μου, ερχόταν στο Ολυμπιακό στάδιο και μου έβαζε μαγιό. Mm. Αγωνιστικό, γιατί ήθελα βοήθεια στο αγωνιστικό, γιατί είναι πολύ δύσκολο, για να κάνω κούρσες, γιατί ήμασταν εκτός αγώνων. Δεν είχαμε αγώνες εκείνες τις χρονιές που ήταν ο κορονοϊός. Οπότε, για να μπορέσω να μπω στο mood, να μπορέσω να πιάσω το όριο για να πάω στους Παραολυμπιακούς, έπρεπε κάποιος να. Η μητέρα μου δούλευε, δεν μπορούσε και ερχόταν αυτή κάθε Σάββατο.
Wow.
Οπότε, δηλαδή, έγινε χαλή και.
Αδερφή.
Και εγώ, εσύ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων σε αυτά τα άτομα και σε όλους που μου έχουν σταθεί. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις άτομα. Οπότε μου είχε πάει καλά πάνω από όλες τις αναποδιές που όντως σου λέω κάθε φορά και φέτος θα τύχει, γιατί μεγαλώνω, γιατί δεν είναι το σώμα μου λάστιχο πλέον. Mm. Θα τύχουνε, είναι οι προπονήσεις όπως είναι. Οπότε αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω την υγεία μου, ρε παιδιά, και δεν με νοιάζει. Και χέρι να σου λείπει, και πόδι να σου λείπει. Δηλαδή, άμα είσαι υγιής και ζεις και κάνεις αυτό που είναι, τι νόημα έχει να στεναχωριέσαι.
Συμφωνώ απόλυτα και μου αρέσει πάρα πολύ πως τα τοποθετείς. Και θέλω πριν κλείσουμε να πεις οπωσδήποτε και λίγο πώς ξεκίνησες το TikTok account.
Τέλεια. Γιατί οπότε θα κλείσουμε με αυτό. Ναι.
Το χιούμορ σου είναι εκπληκτικό.
Όπως σας είπα και πριν αρχίσουμε, στην καραντίνα το άρχισα. Έμενα με τη Μαργαρίτα μαζί στο σπίτι.
Α, η Μαργαρίτα ήταν.
Η Μαργαρίτα ήταν, ναι. Και ήταν. Ήμασταν γενικά, επειδή και αυτοί. Είχαμε τους χώρους μας γενικά. Ήμασταν στη συγκατοίκηση πάρα πολύ καλά και εγώ είμαι πολύ άνετος τύπος. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι βλακίες με κάτι βιντεάκι που τραγουδάγαμε στο TikTok. Γιατί λέγαμε πώς θα περάσει η καραντίνα, βαριόμασταν κιόλας. Οπότε ξεκινάω, ανοίγω το TikTok. Το έχω 2 χρόνια. Μπορεί να μην είμαι τη συχνή πελάτησα, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί εκτίμησε ο κόσμος, που δεν το περίμενα, το γεγονός ότι ένα ανάπηρο άτομο, για το λέω πολύ ομά, μπορεί να κάνει τα πάντα, να μην λυπάται, να μην έχει κόμπλεξ. Και έκανα ένα πείραμα ένα βράδυ μόνη μου, εκεί που βαριόμουν, εκεί που το είχα του πεταματού και το είχα απλά για να περνάει η ώρα μου. Δεν είχα καν όνομα, φαντάσου. Κάπου με είχαν δει σε ένα live που είχα ανοίξει κάποια στιγμή και με ρωτάγανε πάρα πολλοί κόσμος και πώς το έπαθες και πού κόπηκε το χέρι σου και ατύχημα και το ένα και το άλλο. Και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, δίψαγε, ρε παιδιά, ο κόσμος, γιατί δεν τον έχουμε μάθει σε αναπηρίες, δεν του έχουμε διδάξει ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό το διαφορετικό. Και είχαν πολλή απορία για το πώς έγινε αυτό. Και λέω, θα κάνω ένα βιντεάκι. Σκεφτόμουν. Και είχα καθίσει στην κουζίνα 12 η ώρα μόνη μου. Όπως σου είπα και πριν, άρχισα και μίλαγα στο βιντεάκι και εξηγούσα το ότι εγώ είμαι Έφη. Πολύ απλά, εγώ εγγενετής έπαθα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τυλίχθηκε ο εμφάλιος λόρος, το εξηγώ στο βιντεάκι. Και τότε δεν είχα και πολύ χρόνο και πρέπει να το πω πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και ήμουν με την πιτζάμα μου και τους έλεγα ότι εγώ δεν έχω ένα θέμα με τον εαυτό μου, τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Και ήθελα να μάθει ο κόσμος την Έφη μέσα από την αναπηρία της γενικότερα. Και δεν ήθελα η αναπηρία να γίνει το επίκεντρο ώστε να σε ακολουθήσουν όλο και πιο πολύ, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Ήθελα απλά να πω στον κόσμο, ξέρεις τι, εδώ είναι η αναπηρία μου, ορίστε, δεν την κρύβω και μπορώ να κάνω τα πάντα, ας πούμε. Και μπαίνει η Μαργαρίτα κάποια στιγμή στην κουζίνα και μου λέει, καλά μου λέει παιδί μου, τι παραμιλάς μόνος σου. Και μου χαλάει και το βιντεάκι. Και μετά κάθισε και το ξανάφτιαξα και της λέω, και δεν της λέω τώρα, υπάρχουν 2 τινά. Ή ο κόσμος θα είναι τόσο κομπλεξικός που θα βγάλει κακία και θα σε κράξει, που το περιμένω αυτό, πάντα το περίμενα στη ζωή μου, δεν είχα θέμα. Δεν φοβόμουν να με κοροϊδέψεις. Πραγματικά, okay, θα με κοροϊδέψεις, μπορεί να είναι ενοχλητικό, δεν το φοβόμουν αυτό. Και της λέω, υπάρχει και δεύτερη όμως εκδοχή, να πάει πάρα πολύ καλά και να μπορέσει ο κόσμος, όχι να ευαισθητοποιηθεί, να καταλάβει ότι δεν είμαστε εξωγήινοι, δεν κολλάει. Κατάλαβες, γιατί με ρωτάνε κιόλας αυτό, αν είναι κολλητικό. Το έχω ακούσει κι αυτό. Και σηκώνομαι την άλλη μέρα το πρωί και ανοίγω το ίντερνετ και έρχονται τόσες πολλές ειδοποιήσεις που μπλοκάρει το κινητό μου. Και επειδή την έχω βάλει να διαχειρίζεται το TikTok, γιατί εγώ δεν είμαι, επειδή έχω πολύ φόρτο, δεν είμαι και τόσο. Κατάλαβες, στο πρόγραμμα να μπω, να δω, να απαντήσω. Και με παίρνει τηλέφωνο ενθουσιασμένη και μου λέει: έχει γίνει χαμός, μου λέει. Ο κόσμος λέει: δίνει τόση αγάπη. Και μπαίνω και δεν το πίστευα. Και λέω: αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, αφιλοκερδός γίνεται αυτό, εννοείται, όπως βλέπεις, δεν είναι κάτι. Και μετά, ό,τι ερώτηση έπιανα, με ρωτάγανε, ας πούμε, πώς πλένεις πιάτα, πώς το ένα, ποιος το άλλο.
Το έκανες TikTok.
Και τελείωσε αυτό, ήταν, λέω, θα το κάνω, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, και να, εγώ ήμουν για τη χέρι, είχα εξηγήσει που το χέρι μου δεν το είχα ποτέ. Οπότε ήταν πολύ εύκολο, ήταν παιχνιδάκι να μεγαλώσω και να μάθω. Ένας άλλος όμως άνθρωπος που έχει, το είχε και το έχασε σε κάποιο ατύχημα, πόσο μπορεί να παραδειγματιστεί και να μπορέσει να μάθει τον τρόπο. Mm. Δηλαδή, εγώ κράταγα το σφουγγάρι και δεν μου έπεφτε. Αν κάποιος προσπαθούσε να το κάνει. Έχω ανεβάσει βιντεάκι με τα πιάτα, όπως έχεις δει, που πλένω τα πιάτα και έχω βιντεάκι με το κορδόνι μου. Πώς δένω μόνο μου τα κορδόνια μου. Και μου έχουν στείλει απλά τα μηνύματα που μικρά παιδάκια, οι γονείς τους, που έχω μιλήσει κιόλας, ότι το βλέπουν και προσπαθούν να το κάνουν.
Ναι, αλλά τι ωραία.
Και είναι πάρα πολύ αυτό ωραίο. Τότε με τα κορδόνια μου, εντωμεταξύ, η μητέρα μου με είχε αφήσει μια ολόκληρη μέρα και μου, έλεγε, μου είχε δείξει και μου λέει: πάρ' το και μάθε το, μου λέει. Δεν θα είμαι μια ζωή. Μου λέει: δεν θα είμαι μια ζωή να σου δένω τα κορδόνια. Εγώ ήθελα να πάρω παπούτσια με κορδόνια και όπως καταλαβαίνεις δεν ήταν εφικτό, γιατί άμα δεν μάθαινα, τι θα γινόταν στο σχολείο. Και μου λέει: άμα θες παπούτσια με κορδόνι, θα μάθεις να δίνεις το κορδόνι σου. Και έτσι έμαθα. Οπότε προσπαθώ οι ερωτήσεις που μου κάνουν να τις ανεβάζω σε βιντεάκια και να τους δείχνω. Όπως με το μανό που μου είπες που βάφω τα νύχια μου. Που όποιος το βλέπει λέει: μα αποκλείεται, πώς το κάνει αυτό.
Το attitude που το κάνεις, το λατρεύω.
Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή εκείνη την ημέρα, ας πούμε, είχα πάει στη δουλειά της Μαργαρίτας και πήραμε καφέ. Και εκεί που χαζεύαμε τα σχόλια βλέπω αυτό. Όχι, δεν το είδα βασικά. Ψέματα, δεν το είδα. Έβλεπα κάτι άλλες βλακιούλες σε φάση πώς ξυρίζεσαι. Και λέω: ρε παιδιά, λέω, αν είναι δυνατόν. Λες και θέλει κόπο να ξυριστείς. Δηλαδή, δεν έχω κάνει βιντεάκια χιουμοριστικά αρκετά, γιατί φοβάμαι ότι ο κόσμος. Τσακώνεται, ρε παιδί μου.
Ο κόσμος δεν θα είναι έτοιμος μέχρι να τον προετοιμάσεις να είναι έτοιμος.
Ναι, τσακώνεται. Το πιστεύεις ότι τσακώνονται από κάτω από τα βιντεάκια μου, ναι. Γιατί κάποιος μου κάνει μία ερώτηση και άλλος προσβλήνει. Δηλαδή, εγώ δεν προσβάλλομαι. Προσβάλλεται ο τύπος που θα με αγαπήσει από το βιντεάκι. Mm-hmm. Και πάει και τσακώνεται με τον άλλον. Και λέω: ρε παιδιά, μην τσακώνεσαι.
Η μαγεία του TikTok. Ναι.
Τα κάνεις όμως με τόσο χιούμορ, ναι. Και τόσο αυθεντικά που αυτό.
Δηλαδή, έχω κάνει βιντεάκι, έχω πάει τώρα σε. Εγώ είμαι και λίγο χύμα. Παίρνω τη μαμά της Μαργαρίτας κάποια στιγμή και της λέω. Θέλω να ρωτήσετε την ηχού σας για ένα χέρι πόσο παίρνει. Και τη γεννώ και τη κάνω στο τηλέφωνο, τη λέω για να μην φέρω. Γιατί εντάξει, μερικοί έρχονται και σε δύσκολη θέση και δεν θέλω να τις φέρω σε δύσκολη θέση. Λέω, εσείς μου λέω που το έχετε λίγο με την διαπραγμάτευση, πείτε της, αστεία, πες της για ένα χέρι πόσο παίρνει. Γιατί τώρα είναι κοροϊδία, ρε παιδί μου. Και όντως της απάντησε η κοπέλα. Και πάω και φτιάχνω τα νύχια μου και μετά ανεβάζω βιντεάκι και της λέω: παιδιά, να ξέρετε το ότι να έχεις μια αναπηρία και να σου λείπει το χέρι έχει πολλά καλά. Καταρχάς, έχεις μισή τιμή στα νύχια. Κατά δεύτερον, δεν κουράζει την ηχού. Και κατά τρίτον, δεν κάθεσαι 2 ώρες να σου το χτίζει, ενώ θέλει 5, θα θέλει τη μισή ώρα. Και είχε και παιδιά το βιντεάκι, είχε είναι τόσο viral. Που ο κόσμος χρειάζεται και λίγο χιούμορ. Και υπάρχουν και κομπλεξικοί που λένε: μα τι είναι αυτά που λέτε στην κοπέλα, μα τι είναι αυτό, αλλά χρειάζεται. Mm. Δηλαδή, τώρα με το ξηραφάκι, θέλω να ανεβάσω πάρα πολύ το φτύπου. Ρε κορίτσια, τι είναι τσουγκράνα, δηλαδή με τα δύο εσείς ξυρίζεστε. Δηλαδή, το πιάνετε και με τα δύο και το τραβάτε το ξηραφάκι. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που. Και έτσι μέσα από το TikTok έγινε όλο αυτό που έγινε με τον κόσμο, που δεν το περίμενα, που βγαίνω
και
έξω.
Όχι, είδα.
Ναι, μα βγαίνω έξω και μου λένε: α, είσαι από το TikTok. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, μου φαίνεται περίεργο. Και λέω: ρε παιδιά, εντάξει, δεν είμαι διάσημη που θα βγει ο άλλος και θα. Είναι η διασημότητα του τύπου το ότι ο κόσμος το εκτιμάει ότι είσαι. Mm. Εγώ θέλω να με εκτιμάνε για αυτό που είμαι. Δεν θέλω να βγάζω κάτι άλλο.
Επειδή είπες κάτι πριν, θέλω να το πιάσω από εδώ, να το επιστρέψω εκεί. Είπες ότι δεν είμαστε σούπερ ήρωες. Εσύ είσαι ένας σούπερ ήρωας με αυτό που κάνεις στην κοινότητα του TikTok, γιατί γενικά έχουμε την ανάγκη να βλέπουμε σούπερ ήρωες σε άλλους, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Αλλά με το να το κάνεις αυτό, δίνεις στους άλλους ένα reflection, ας πούμε, να...
Ναι, είναι πολύ καλό αυτό.
Σε ένα ωραίο position.
Επειδή έλεγα στον εαυτό μου ότι κάθε εβδομάδα από μία φορά θα κάνω live στο TikTok για να βλέπω τι γίνεται με τον κόσμο. Και επειδή όλοι μου το λένε αυτό για το σούπερ ήρωας, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι μπορεί να βλέπουν εμάς τα άτομα με αναπηρία που κάνουμε όλα αυτά, ότι είμαστε σούπερ ήρωες. Αλλά στην πραγματικότητα η ουσία είναι ότι η σούπερ ήρωας είναι η μητέρα μου, η μητέρα σου. Mm. Ο κάθε από εμάς που κάθε μέρα προσπαθεί να δουλέψει και να βγάλει προς το ζήν. Εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω βρει έτοιμα. Εγώ το έχω πει στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι το έχω βρει έτοιμα. Μπορεί να προσπάθησα με τη μητέρα μου να μεγαλώσω έτσι ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω, αλλά δεν έχει χρειαστεί μέχρι τώρα να δουλέψω. Δηλαδή, αυτό έλεγα, γιατί κάνω με τη Μαργαρίτα, πάντα κάνω live με τη Μαργαρίτα για να υπάρχει μια συζήτηση, να μην μονολογώ. Και έλεγα παράδειγμα ότι η Μαργαρίτα είναι σούπερ ήρωας. Γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, συντηρεί ένα σπίτι μόνη της. Δηλαδή έχει ανεξαρτητοποιηθεί και είναι δύσκολο στις μέρες μας να το κάνεις αυτό. Και θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βλέπει τον εαυτό του σούπερ ήρωα για να μπορέσει να προχωρήσει και όχι να βλέπει απλά εμένα. Ναι, εγώ θα μπορώ να του δώσω το κάτι παραπάνω για να καταλάβει ότι πρέπει να έχεις την υγεία σου, φίλε, και να είσαι χαρούμενος. Και όλα τα λάστα, γιατί είμαστε ενδυνάμει ανάπηροι. Το έχω πει πολύ στεγνά. Γιατί δεν ξέρεις, εγώ σήμερα είμαι έτσι, αύριο χτυπά ξύλο, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να γίνει κάτι άλλο. Ή ο καθένας από εμάς ξέρεις. Οπότε αυτό ήταν το κόνσεπτ για το TikTok.
Νομίζω ότι είναι υπέροχο να κλείσουμε αυτό ότι όλοι είμαστε σούπερ ήρωες. Πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για όλες τις ιστορίες που μας είπες.
Για την ενέργειά σου, την αύρα σου.
Εγώ ευχαριστώ. Είστε υπέροχες και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά αυτό με το podcast.
Ευχαριστούμε, σε ευχόμαστε το καλύτερο και καλή επιτυχία σε όλους τους επόμενους αγώνες.
Ευχαριστώ, κορίτσια, πάρα πολύ.
Μας το ζήτησες και το κάναμε. Δημιουργήσαμε το Game of Money Club. Ω, ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για πρώτη φορά έχουμε ένα club με το οποίο μπορούμε να συνδεθούμε και να σας δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μπορείς να μπεις στο gameofmoney.gr / club και έτσι, νούμερο 1 θα μας γνωρίσεις. Νούμερο 2 θα έχουμε μηνιαία Zoom call για να σου λύνουμε τις απορίες. Νούμερο 3 έχουμε bonus επεισόδια μόνο για εσένα που είσαι στο club. Νούμερο 4 έχουμε εκπτώσεις σε διάφορα σεμινάρια μας. Νούμερο 5 θα κάνουμε events μόνο για τα μέλη του club. Και νούμερο 6 μπορείς να έρχεσαι στα γυρίσματα του podcast για να δεις τα behind the scenes και για να σε γνωρίσουμε. Οπότε μπες στο gameofmoney.gr / club και θα χαρούμε πολύ να γνωριστούμε από κοντά.